ኣብ ክልል ትግራይ ብምኽንያት ኩናት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ተዓቂቦም ካብ መንጎ ዘለዉ ንገሊኦም ሙሉጌታ ፅባሀ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙና ዘራሪብዎም ነይሩ። ብዛዕባ ዘጋጠሞም ፈተናን ሕጂ ዘለዎ ኩነታትን ህዝቢ ከተማ መቐለ ዝገብረሎም ዘሎ ሓገዝን ጠሚቱ ዝስዕብ ፀብጻብ ስልኪ ይኽልና ኣሎ።
ለካቲት 21213 ዓመተ ምህረት ዝወለደታ ሓንቲ ጓል ሒዛ ዘተኳ ወይዘሮ መዓዛ ካሕሳይ ካብ ከተማ ሕሞራያ ተመዛቢላ መፅያ ብምክንያቱ ትኩናት ቅድሚ ሰለስተ ዋርሕ ሰለስተ ደቃን በዓል ቤታን ብምኳን ንሳውን ነፍሰ ፅር ኮይና እግሪ ጉዕዞ መጀመርያ ገሊፃ ንክልተ ዋርሕ ዝኣክል በእግሪ ድሕሪ ምጓዓዝ ድማ ኣብ ከባቢ ሓውዚር ብጉም ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ በረኻ ሓራምዒቲ ጓላ ከም ዝወለደት ነጊራትን እዩ።
ኣብ ከባቢና ሰርዒ ዓይነ ተወቅዐ መፂና ንሕና ኩላ በረኻ 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 ኢና መፂና ኒአና ወዲና እየ በረኻ ማለት ኢና መቐለ ዓይነ ኣትና ኒአና ብጉም ንበሃል ዓዲ እየ ሓሪሰ ማርያም ማዓልቲ እያ መገዲ እዩ በረኻ ኢና ባዕለ እየ ወሊድ እየ።
ወይዘሮ መዓዛ ከም ዝሓበረቶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ጎንቲ ጠጠው ምባል ፀገማት ተሰጪሑ ናብ ዝነበረሉ ንምምላስ ኩነታት ክመቻቸው ይግባእ እያ ትብል።
ገዛና ስኢነት ንብረትና ስኢነት ጥሪትና ስኢነት ከምኡ እዩ ካለ መቐለ ኮይና ጠባቢልና እኒ እዚ ነገር ዝማ ቀልጢፎ ከንፈትሕዎ ማለት እየ ንሕና ብዚ ዝርእየሉ ከኣነ ወጋሕትኡ ንርእዮ ከም ክግበር ካብቲ ዝሞተ ደ ንሕና ይንሕሽን ኢና ኸይሉ ንደ ንኦኮ ዝሞታ ንኦኮ ዝሞተ ዮ መናእሰይ ይኹና ኣደታት ንኾናኩ ዝሞት ንኦ ዮም ኣነ ግና ወፅእ እየ ወፅእት ናብ መቐለ ኩኣት የኒ የልዕለኹ ይፈት ኣለኹ ማለት እየ።
ወለደታ ህፃን ንቐፃሊ ተስፋ ብምግባር ቅሳነት ኢላ ከንፀየመታ ድማ ሓቢራ ካሊእ ኣብ ሑመራ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ተዋፊሩ ዝነበረ ካፍቶም ፀጋይ ዝተባሃለ ተመዛባሊ ብወገኑ ንብረቲ ኩሉ ከም ዝተዘረፈ ገሊፁ ዝላሊ 12 መዓልታት ድማ ብእግሪ ከም ዝተጓዓዘ እዩ ተዛሪቦም ኣብ መንገዲ እነታት ክወልዳም ሰባት እውን ክሞቱ ከም ዝረኣየ እዩ ገሊፁ
ንክምባር ዝፅሊ ኩነታት እዩ ምክንያቱ ኣትዕሚ ከምሰዓናኸደ ነበረሰብ ብጣዕሚ ብጥሜት ተፋናጣሪ ክመውት ከሎ ጣዕሚ ስካቲ ስምዒት ይሒዝ ነይሩ። ያው ኣዴታት ኣብ ጎደና መንገዲ ምን ዘይብለን ክወልዳ ወሊደን እውን ብትኽክለኛ ማይ ኣገባቢ ዘይምርካብ ኩነታት እናጋጥመና እስካብ መቐለ ኣቲና እዚ መቐለ ካብ ክዳን ጀሚሩ ስካብቲ ዝብል ኣክሊ ተሰብሲ ተማይ ክተብ ዝፀና ላዕለ ዝመርሰብ ሓጂ ሰዓት ፀሊምኒ መኹምዚ ገብረ ወይከዓ ከምዚ ይጎለኒ ዘሎ ባዕለየሉ ካብ ድንኮሮ ደቁ ናገንፈለ ንዝብ ዘሎ ሕተሰብ ይበና ኣሎ ይገልግለና ኣሎ ንህዝ መቐለ ግን ቀለፂ ሕስረኒ ጣዕሚ ዝመስግን
ኣብቶም ብመንግስቲ ዝግበር ሓገዝ እትፈት ይብል ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንተመዛበልቲ ሓገዝ ስርናይ ተዋሂቡ ነይሩ ብምባል ድማ ገሊፅ እዩ ማለት ብተወሳኺ ድማ ዩኒሴፍ ዝተባሃሉ ናይ ሓገዝ ትካላት ዝገብርዎ ሓገዝ ከም ዘሎ ድማ ሓቢር እዩ። ኣመራርሓ መንግስቲ መፅኦም ዘለናሉ ኩነታት ኣይከታተሉን ብምባል ድማ ቅሬቱ ገሊፁ ኣብቲ ተመዛበልቲ ተዓቅርቦምሉ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ኣብ ዝፀናሕሉ እዋን ነበርቲ ከተማ መቐለ ምግቢ ክዳን ገንዘብን ንተመዛበልቲ ሒዞምን ተኣቱ ተዓሲበን ሓገዝ ካብ ዝህቡ ሓደ ነባሪ ከተማ መቐለ ፅጋቡ ካሕሳይ ወይ ድማ ሸሪፎም ምስ ወርባብቱ ብምኳን ገንዘብ ብምትእኻብ ልዑል ፀገም ዘለዎም ተመዛበልቲ እንተሃበይ ገሊፁን እዚ ምትሕባር ድማ ኩሉ ክቅፅሎ ይግባእ ይብል።
ብዙሓት ነይሮም ብዙሕ ነገራት ነሮም ፈላይዮም ሕዚ ግን ኣብ ቅሳነት ትምህርቲ ተደርዮም እዮም ልብና እዩ እዚ መቐለ ስከዓ ከዚ ይክፎሚ ዘምሰባትዮም ይወልቲ ግና ናጋንጎ እንደገና እዞም ሰባት እዮም ላንዓኒዮም ዚ ተሰዲዶም ኣብ መሬት ተደርዮም ብዛዕተ ደዮም ብሕወደደን እዞም ሰባት እዚኦም ሰብ ክንሕግዞም እዞም ሰባት እዚኦም ብወገን ወገን እዩሞ ንኽኣልና ዮና ኣልና ዓቕምና ኣነኮለን ሳዕርክተይ ምስለ ኣለዎ ሓርሓብ ነገር ላተናገርኩ ንዓቕመይ ፈጀርቲ ዝብል እኒኦ ኣብቲ ውሽጢ ኣቴትወት ዝፈልኹ ብዙሕ ነገር ዝስምዓን ነገር እኒኦ ሓሓንቲ ንጀራ ድዩ ዓቕምና ጌርና እንድሕር መፅና እዞም ሰባት እዚኦም ነጋንጎ ክወግሒ እሞ ብኩል ሓገዝ ተገርና ኣሎምስ ይቀነታእሽሚ ይገብር።
ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣይቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብቲ ክልል ብምክንያት ኩናት ላብ 1.1 ሚልዮን ተመዛበልቲ ተሃሎም ብግዜያዊነት ዝተካየደ መፅናዕቲ የረድእ ኢሎም ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ ኣብ ደቡባዊ ዞባ እቲ ክልል ዝተካየደ ውግን ላዕሊ 4,000 ተመዛበልቲ ንህላዎም ገሊፆም ነቶም ተመዛበልቲ ዝግበር ሓገዝ ውግ ምኳኑ ኣይቶ ኣብርሃ ደስታ ተዛሪቦም ካብ ዝተወሰኑ ለገሰ ትካላትን ካብ ህዝቢ ብዝርከብ ሓገዝ እዩ ነቶም ተመዛበልቲ ድጋፍ ዝግበር ዘሎ ድማ ኢሎም
ዝተወሰነ ተገይሮ ነይሩ ብማረ ተካፊልና ነርና ግን እኩሉ ይኮነን ከይተካው ንነዊሕ ዝበል ፀንሕ እኒሄው መፅኦም ወዲያው እርዳታን መስለን ክውሃቦም ተበበ ኣይተውሃውን እዚ ከዓ ዋና ሓላፍነት ተዋሂብዎ ቶም ተፈናቀልቲ መፅለልን ምግብን በአግባቡ ከቀረቡ ተባይል ዝተጣየሸ ቅድማ መጠንቀቅን ሓደ ዛድልውነትን ልበሃል ቢሮ ተደጋጋሚ ነገር ናዮም ክሰርሕዎ ስለዘይከኣሉ እዩ ምግቡን የቅረብሎምን መፅለሊ እውን ገና እዩ ስለዚ ብት ኣሎ ብዙት ምክንያት ክወፅሐ ይኸለ ክስካ ሓዚ ኣይተውሃውናን ልብሉ ብዙሓት ኣለዉ ሓቀም እዩ ኣይተውሃውን መፅለሊ ውነይትኾን ምግቢይተውሃ
ንተመዛኽቲ ንቐፃሊ መንበርን ምግብን ንክረኽቡ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ከምዝሰርሕ እውን ኣይተ ብሓደስታ ገሊፆም ንድንቂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ትምሃ መቐለ